подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння мой госць, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях транзіту ўлады Павел Атушка. Добры дзень, спадар Павел.
Добры дзень, вітаю вас.
Спадар Павел, Александр Лукашэнка на адкрытым уроку 1 верасня заявіў пра тое, што сям'я Васіля Быкава прадала ягоныя медалі на рынку, зарабіўшы там 30 даляраў, штосьці такое. Вы былі на пасадзе міністра культуры і займаліся, прынамсі, вы заявлялі публічна пра стварэнне музея Быкава. Ці вам штосьці пра гэта вядома? Таму што вось за гэты дзень, за ўчорашні дзень, гэта, ну, бадай стала навіной нумар адзін, таму што фактычна сям'ю пісьменніка аднаго з найвялікшых гісторый Беларусі абвінавацілі ў тым, што сям'я прадае яго медалі на некім рынку, проста дзе каб зарабіць капейкі.
Я ведаю асабіста Ірыну Міхайлаўну Быкаву, гэта высокасумленны чалавек. Я памятаю, калі я толькі заступіў на пасаду міністра культуры, у аднаго сваіх сябраў запытаўся, а што варта зрабіць першае міністру культуры? Ён сказаў, шанаваць памяць Быкава. І тады я напісаў ліст Лукашэнку аб неабходнасці ўшанавання памяці Быкава, вуліца, музей і гэтак далей. На гэта я атрымаў, канешне, негатыўны адказ, адмоўны. На працягу ўсёй дзейнасці мы пазней вярталіся да пытання ўшанавання памяці Быкава. Нам удалося зняць фільм «У тумані», як вы ведаеце, Беларусьфільм, які быў сопрадзюсарам і, дарэчы, які быў нават прадстаўлены на Каннскім кінафестывалі. Гэта быў сумесны праект некалькіх краінаў і атрымаў галоўную ўзнагароду кінапрэсы. Ну і пазней ўжо дзесьці напрыканцы сваёй працы я зноў жа такі вярнуўся да пытання паўстання музея пасля некалькіх сустрэчаў з Ірынай Міхайлаўнай Быкавай. Яна мне распавядала, шмат паказвала, і тады гадзіна размова была з Лукашэнкай, даволі цяжка, я зразумеў адно, ён не пагадзіўся з тым, што Быкаў больш значная персона, асоба ў гісторыі нашай краіны. У палітычнай культурнай сферы, я б сказаў так, грамадска-палітычнай, грамадска-культурнай сферы Беларусі. Ён ўсё ж такі тады пагадзіўся, каб музей мы маглі стварыць, і Ірына Міхайлаўна перадала ва ўласнасць дзяржавы дачу Быкава, якую мы разам наведвалі. Я памятаю, тады яна сказала, я ўсё падару дзяржаве, яна сапраўды перадала гэта ўдар. Адзіны экспанат, які, я думаю, вы не прымеце. Я запытаўся, чаму і што ж гэта за экспанат. І яна мне сказала, бел чырвона-белы сцяг, які ляжаў на трумні Васіля, калі яго хавалі і неслі па Мінску. Я сказаў, не, мы прымем гэты экспанат. Можа, яшчэ не час, калі ён будзе ў экспазіцыі, але, напэўна, музейныя экспанаты не гараць, і ён захаваецца, і будзе патрэбны для Беларусі. Таму гэтыя размовы шлі. Я думаю, што і працавалі прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі, літаратурнага музея, працавалі ў кватэры Васіля Быкава, перапісвалі экспанаты, збіралі максімум інфармацыі, яна фактычна ўся зафіксаваная. Я думаю, што тут хутчэй за ўсё мог адбыцца падман, калі да яе хтосьці мог прыйсці проста і прадставіць. Ну, мне падаецца, што яна так і кажа. Да?
Яна тлумачыла, што прыйшлі некія людзі, прадставіліся супрацоўнікамі літаратурнага музея, яна ім перадала частку, пазней прыйшлі людзі, сказалі, што ён вот уласна дырэктар гэтага музея і што ніхто да гэтага не прыходзіў.
Яна мне распавядала яшчэ тады, што шмат людзей прыходзіла, і яна лічыла іх махлярамі. І менавіта гэта адна з прычынаў была, чаму я вельмі актыўна стаў ініцыяваць пытанне неабходнасці тэрміновага паўстання музея, бо расцягнуць проста экспанаты. Яна ўсё ж такі чалавек сталога ўзросту, і ёй адрозніць, гэта з'яўляецца прадстаўнік літаратурнага музея на Беларусі ці нейкі махляр, я думаю, што таксама цяжка. Музеі маюць права набываць экспанаты, гэта натуральная рэч. Яна не жыве ў дастатку, гэта таксама я дакладна ведаю. Вельмі сціплы чалавек, і гэта нармальна. Калі нават яна і зрабіла гэта, то гэта абсалютна з пункту гледжання заканадаўства правільна, але тут можна глядзець і шырэй. Лукашэнка мог гэта справакаваць, яго спецслужбы маглі справакаваць, каб пазней ён паказаць, вось глядзіце, што адбываецца. Пытанне ў іншым, пытанне да Лукашэнкі самога. А што ён зрабіў, каб захаваць памяць спадчыну Васіля Быкава, самага выбітнага прадстаўніка беларускай культуры, беларускага грамадства 20-га стагоддзя, які ўпісаны залатымі літарамі ў старонкі беларускай гісторыі. Ён да гэтай пары баіцца Быкава. Ён яго разглядае як ворага. І яму пытанне, што вы зрабілі як нібы кіраўнік дзяржавы, каб захаваць культурную спадчыну Быкова? Нічога. Дарэчы, калі адкрывалі гэты музей, была ўмова Лукашэнкі не рубля бюджэтных сродкаў на паўстанне музею Ждановіча. Я, канешне, тады таксама схітрыў, у выніку выдаткаў сродкі бюджэтныя невялікія, але фактычна гэта былі, ну, мінімальныя, што магло зрабіць дзяржава. Гэта нават менш, чым мінімальныя. Трэба, каб быў сапраўдны музей Васіля Быкова, трэба, каб была вуліца не толькі ў Мінску, трэба, каб было шмат назваў, звязаных з вялікім Васілём Быковым.
Давайте зараз паговорым пра палітыку. Вы зараз знаходзіцеся ў Празе, у горада, рэчыце, таксама Васіль Быков жыў. Я адкуль паехаў, у прынцыпе, ў Беларусь, дзе правёў свае апошнія дні. Вы тут сустракаецеся з палітыкамі мясцовымі. Вот раскажыце, што апрача таго, як людзі крытыкуюць некаторыя палітыку за здымкі ў Telegram-каналах, на Фейсбуках, што вот удаецца рабіць на такіх сустрэчах? Тым больш вы ўжо як бы больш, ну, не больш каля месяца на новай у тым ліку пасадзе ў пераходным так званым кабінеце. Як вы самі ацэньваеце гэта такія паездкі ў Прагу канкрэтную?
Ну, пра здымкі, я думаю, што варта інфармаваць людзей, беларусаў. Канешне, могуць быць розныя меркаванні, але паказваць трэба, бо інакш тады ўвогуле мы знікнем, нічога не робіцца, нічога не адбываецца. Зразумела, хочацца, каб былі вынікі канкрэтныя, якія можна было памацаваць, каб пачуць і зразумець. Што тычыцца пераходнага ўрада? Давайце будзем рэалістамі. Я не буду гуляць у нейкую палітыку, проста па-чалавечаму скажу. Ну, па-першае, на гэты дзень кабінет яшчэ не сфарміраваны поўнасцю. Прызначаны толькі 4 асобы і кіраўнік кабінета Светлана Ціхановская. Па-другое, мы не ўваходзім у дом урада, у цэнтры Мінска, на плошчы незалежнасці, дзе ёсць апарат 300-200 чалавекаў, дзе па Мінску раскіданыя міністэрствы, дзе там гмахі, абсталяванне, супрацоўнікі працуюць ад 60, можа там да 300 у розных міністэрствах па-рознаму. Мы фактычна ствараем структуры ад нуля. Правільна? Пагадзімся. Ці можна гэта зрабіць за месяц? Не, гэта нават некалькі месяцаў, гэта даволі цяжкі працэс. Вельмі важнае прызнанне, усталяванне кантактаў з тымі, з якім нам неабходна супрацоўнічаць. І гэтая праца ідзе. І вось, напрыклад, толькі сёння атрымалі адказ Еўрапейскай камісіі, дзе службы знешніх сувязяў якраз такі вітала стварэнне пераходнага кабінету Беларусі і падкрэсліла яшчэ раз гатоўнасць супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Вось толькі што ў мяне была сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў Чэхіі, і ён падкрэсліў, што історыя Чэхіі, досвід Чэхіі паказвае, што яны заўсёды будуць падтрымліваць дэмакраты і гатовы да камунікацыі таксама з кабінетам. І зразумела, што я сустракаўся ўжо як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі з намесніка міністра замежных спраў Чэхіі. Пасля гэтага я іду на сустрэчу з мэрам Прагі, пасля гэтага сустракаюся з міністрам юстыцыі. Так што ідзе на запашванне кантакту. Тое самае робяць і іншыя прадстаўнікі, і Валерый Сахашык, і Александр Азаров. І гэта праца, яна штодзённая. Зразумела, што чакаць, што вынікі будуць заўтра. Ну, калі бы ўсё так было проста, лёгка, мы б ўжо з вамі сядзелі ў Мінску, пілі бы каву і размаўлялі бы таксама для Радыё Свабоды, але ўжо з плошчы ў горадзе Мінску. Гэта праца кожнага дня. Хто гатовы крытыкаваць? Дзякую, але я запрашаю юрыстаў, эканамістаў, прыходзьце ў каманды, працуйце разам. Працуйма разам. Гэта цяжкая праца 24/7.
Просто людзі, калі гавораць, або калі бы створаны дакладны кабінет, шмат што хто чакаў, што адразу пачнецца нешта новае, гэта стане некім імпульсам, а вы зараз трошкі астудзілі эмоцыі гэтых людзей.
Ну, я па-чалавечаму проста сказаў, давайце будзем рэалістамі, проста рэалістамі. Мы вельмі хочам гэтага, і на гэта мы працуем таксама. Вось 2 дні таму назад у мяне была сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў Славеніі, таксама мы казалі пра кабінет. Гэта ж трэба, я ведаю, што Валеры Кавалевскі выбіраецца і ў Парыж, і ў Берлін, і ў Брусэль на наступным тыдні адбудуцца адпаведны сустрэч. Нам трэба ўсталяваць кантакты, камунікацыю па канкрэтных пытаннях. У кожнага ёсць свой функцыянал, і кожны па гэтаму функцыяналу пачынае працаваць, і кожны камунікуе адзін з адным. Ну, дарэчы, раней, напрыклад, не ведаў бы, што Кавалеўскі паехаў у еўрапейскі сталіцы. Зараз ён ведае пра тое, што я раблю, я ведаю, што ён. І мы абменьваемся пазіцыямі. Паслязаўтра мне сустрэча з Atlantic Council з кангрэсменамі амерыканскімі. Я прашу яго, што бы ён лічыў важным, каб я падкрэсліў падчас гэтай сустрэчы. Мы абменьваемся інфармацыяй. Значыцца, мы кажам аднымі словамі пра адно і тое ж. Значыцца, наш голас гучней, значыцца, наш наш ресурс мацней, значыць, мы б'ем у одну кропку разам, ці ёсць шансы павялічыць на тое, што будзе вынік? Ёсць. Зразумела. Ну, зноў жа такі, калі гэта урад, які працуе ўнутры краіны, усе інструменты ўлады, падпарадкоўваюцца міністры, міліцыя, ну, прокуратура не можа падпарадкоўвацца, гэта незалежная установа. Кожная структура мае пад сабой апараты, якія функцыянуюць. Ну, гэта таксама цяжка, але это іншая сітуацыя. Сёння гэту сістэму няма, яна будзе стварацца не ў такім памеры, не так, як гэта ў кожнай краіне, але яе трэба яшчэ напрацаваць, нават з пункту гледжання і дафінансавання. Бо людзі ёсць, ахвотна ёсць таксама.
Я не здарма узгадаў пра фотаздымкі, бо вы якраз прымалі ўдзел у празе ў адкрыцці такой вулічнай выставы, экспазіцыі здымкаў пра Беларусь. Там таксама ўдзельнічалі чэшскія палітыкі. Зараз гледачы нашага відэа могуць пабачыць гэтую выставу. Таксама там былі мясцовыя беларусы. Але у людзей, которые ў Беларусі, так, і вельмі часта я сустракаю і меркаванне пераважна, канешне, ў сацыяльных сетках, таму што іншага голасу людзі падаць не могуць з Беларусі. Што, ну, гэта файна фотавыстава або некія культурныя акцыі, адкрыццё музея беларускага ў Варшаве. Толькі што ім канкрэтна ў Беларусі ад гэтага, калі там судзяць людзей? Экскурсавода за тое, што на быццам бы скажае гістарычныя факты і садзяць на 12 сутак.
Першая тэма Беларусі паціху знікла з галоўных старонак газет, палітычных сцэнаў нашых партнёраў. Як яе можна вяртаць? Вяртаць праз сродкі масавай інфармацыі, прыцягваць увагу, камунікаваць з палітыкамі, арганізоўваць разнастайныя акцыі, такія, як учора была ў Празе, як паказваць яшчэ раз, што адбывалася, што адбываецца сёння ў Беларусі. Калі учора мы сустрэліся з намеснікам кіраўніка парламента Чэхіі і вельмі дакладна акрэслілі, што можа зрабіць яна на гэтай пасадзе, выкарыстоўвае удзел, факт удзелу ў кааліцыі ўрадавай ў Чэхіі, якому міністру яна можа пераслаць, прабачце, нават смс-ку з нашым запытаннем ці з просьбай вырашыць тую ці іншую праблему. Зразумела, гэта цітанічная праца. Ну, немагчыма ад адной сустрэчы ці адной паездкі гэта вырашыць. Але гэта ўсё назапашваецца, яно збіраецца. І вось, напрыклад, учора прыняцце рашэння міністрам замежных справ, чтобы не ўводзіць абмежаванні на ўезд беларусаў ў Еўрапейскі саюз. Гэта таксама была праца. Это учора былі з размовы перад паседжаннем, перад прыняццем рашэнням з міністрам замежных справ Літвы Ландсбергасам, з міністрам замежных справ Польшы Рау. Гэта праца, гэта лісты, гэта падрыхтаванне пазіцыі, аргументы, гэта твіты, гэта інтэрв'ю. Калі пазаўчора мне было інтэрв'ю самай буйной славенскай газеце, дзе кажа дыаспора, беларуская тэма не існуе ў Славеніі, а самая буйная газета выходзіць з інфармацыяй аб тым, які гвалт адбываецца ў Беларусі. Гэта прыцягвае ўвагу палітыкаў. Так, калі учора была Сезнам, буйнейшы інтэрнэт ресурс Чехии, бере интервью, я рассказываю про то, что отбывается в Беларуси, и что мы чакаем от нового ураду Чехии. И кажу, раз, два, три. Ці зробіць гэта ўрад Чэхі? Ну, кожны, хто нас глядзіць, скажа, ну, гэта не залежыць ад латушку. А ці я павінен гэта зрабіць? Ці павінен я звярнуцца? Ці павінен я стукацца ў дзверы? Так, павінен. Гэта мой абавязак. Як палітыка, як чалавека адказвае. Таму зараз будзе сустрэча з міністрам юстыцыі. Тое галоўнае, што я казаў у Славені, тое, што вы задалі пытанне, тое, што я кажу сёння ў Празе. Гэта крымінальная адказнасць тых злачынцаў, якія здзейснілі гвалт у адносінах да беларусаў. І два гады мы б'емся як аб сцену з Еўрапейскімі партнёрамі. І гэта інструменты, які ў іх руках, у нацыянальных структурах, у іх нацыянальным законадаўстве. Я сёння шчыра сказаў намесніку міністра замежных справ. Я памятаю, калі я быў нават на другім баку гэтага стала падчас размовы. Вы мне казалі, нашым дыпламатам казалі, ну глядзіце, еўрапейская дэмакратыя, гэта што? Гэта закон. Так прабачце, дзе гэты закон? У вас ёсць права прымяніць адказнасць у адносінах тых, хто жыццяўляў гвалт адносна да беларусаў. Зрабіце гэтыя прэцэдэнты. Я не здамся, я буду іх пастаянна біць у гэтую кропку, гэтую тэму. І буду сёння казаць міністру юстыцыі Чэхіі пра гэта ж.
Ну, вы ладзілі, памятаю, у Нюрнбергу канферэнцыю пра адказнасць менавіта там сілавікоў і, у прынцыпе, вугле влады перад беларусамі за гвалт. Вы ініцыявалі і шмат гаварылі пра тое, пра прызнанне рэжыму ў Беларусі тэрарыстычным. Так, у чым тады праблема, калі вы выездзіце, гаворыце з гэтымі людзьмі, у іх, вы кажаце, ёсць нейкія легальныя інструменты ў заканадаўстве. То То чаму яны не хочуць, яны што спадзяюцца на
нейкія? Палітычнай волі. Няма палітычнай волі. Я шчыра ім кажу, што ў вас проста не хапае палітычнай волі.
Але нават не паставілі кропку на Лукашэнку. Яны не сустракаюць яго, не прызнаюць, уводзяць санкцыі, которые сёння больш супраць Лукашэнкі, чым супраць Пуціна і Расіі. Але тады чаму далей не ідзе это, на вашу думку?
Гэта я ж зноў жа такі, трэба прыцягваць, вяртаць увагу да Беларусі, што беларускі народ не змяніў свой пункт гледжання ў адносна да Лукашэнкі. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта беспрэцэдэнтна, што маштаб рэпрэсій не мае аналагаў ні напрыканцы 20-го, 21-го стагоддзі ў Еўропі. То, што гэта трэба спыняць, перапыняць, тое, што трэба караць тыя, хто за гэта адказны, што гэтае пакаранне іх чакала на працягу ўсяго жыцця, чтобы это не было так, што вось год яны знаходзяцца ў якім спісе, а пазней звянілася вся сітуацыя і забыліся, ну і пайшло зноў паўтор гэтай сітуацыі. Трэба гэта паказваць, але інструменты знаходзяцца менавіта ў іх, тэрарысты. Ну, мы першы паднялі яшчэ ў 2021 годзе гэтае пытанне, я памятаю сустрэчу ў Тракае, калі ўсе сказалі, не, мы ніхто гэту тэму падымаць не будзем. Народнае антыкрызіснае ўправленне першае паставіла гэту тэму. Гэта цяжкая праца, але паглядзіце. Вось зараз мы, калі пачалася вайна, напісалі ліст генеральнаму пракурору Украіны з абгрунтаваннем, чаму варта прызнаваць рэжым Лукашэнкі тэрарыстам. Рэжымам. І зараз у Верховнай Радзе Украіны узнімаецца гэтае пытанне. Ці мелі мы на гэта ўплыў? Ну, хтосьці скажа не. Я скажу так. Ці ён быў вырашальным? Ну, можа не. Але ўсё ж такі гэта таксама нашая праца. Калі я сёння кажу намесніку міністра замежных справ, ну, у вашых жа руках, і тое сама сказаў намесніку міністра ў Славеніі, у вашых руках унесці КДБ Беларусі, ГУБОПік Міністэрства ўнутраных справ у спісак тэрарыстычных арганізацый. Гэта нацыянальнае рашэнне вашых урадаў. І вы маеце права зрабіць, бо быў захоп самалёта. Лёта Ryanair, бо была гібрыдная вайна супраць Еўрапейскага саюза, бо зараз Лукашэнка ажыццяўляе агрэсію, усё гэта каардынуе КДБ. ГУБОПік гэта фактычна гестапа беларуская. Зрабіце гэтае рашэнне. Ваш прэм'ер учора, адкрываючы форум 2000 ў Празе, сказаў: "Час палітыкаў, якія прымаюць рашэнні". І я кажу вашаму намесніку міністра, я паўтараю за вамі, за слова за прэм'ер-міністрам Чэхіі. Час палітыкаў, якія прымаюць рашэнне, прыміце. Ці магу я іх прымусіць там? Я магу зачыніць дзверы, сказаць, не разыходзімся, пакуль вы не прыміце рашэнне.
Нават калі не прымуць рашэнне, пытанне да вас, тады патлумачце, вы таксама ж юрыст, што гэта дасць у практыцы прызнанне рэжыму тэрарыстычным?
Гэта поўнае абмежаванне кантактаў, ніякіх знешнепалітычных, фактычна, ну, толькі тыя краіны, якія, ну, гатовыя будуць размаўляць з тэрарыстамі. Гэта санкцыі, абсалютна поўныя санкцыі, абмежаванне сацыяльна-эканамічных сувязяў і гэтак далей. Гэта такі моцны удар па сістэме Лукашэнка і ўсіх тых, хто падтрымлівае яго злачынствы ў Беларусі.
Я гэта пытанне учора здаваў ранку вячорку, чаму тады вы цешыцеся, што візы не ўвялі забарону на візы для беларусаў у еўрапейскім звязе, а з іншага боку тут кажаце пра цалкам пра
Не, ну давайце так, чаму павінны цярпець беларускія грамадзяне,
бо яны і так цярпяць ад гэтых поўных санкцый, яны пацерпяць перш за ўсё, бо Лукашэнка знойдзе дзе паесці.
Я калі казаў пра санкцыі, гэта, канешне, трэба яшчэ прааналізаваць яшчэ раз выніковасць гэтага інструмента, наколькі эфектыўна ён спрацаваў, наколькі ён прывёў да таго, каб Лукашэнка змяніў сваю палітыку, так што гэта таксама пытанне, якое будзе разгледжана ў рамках кабінета, я адказваю за гэтае пытанне. Ну мы зараз кажам пра персанальную адказнасць, крымінальную адказнасць перад усім. Тыя людзі, якія зрабілі злачынства, павінны панесці крымінальную адказнасць. І менавіта гэтым мы займаемся на сістэмнай аснове. Мы плануем наняць юрыдычную кампанію. Мы працуем з двума кампаніямі пробона. Ну, як кажуць, пробона гэта добра, але гэта таксама вынік мы разумеем, мы не можам там патрабаваць, мы можам толькі прасіць, калі мы зможам наняць адвакацкую кампанію. І гэта адвакацкая кампанія пачне весці справы беларусаў, якія ўжо распачаты у Польшы, у Літве, у Германіі, Іспанія гатова адкрываць такія справы, Вялікабрытанія гатова. Калі мы з Чэхіяй дамовімся, калі будуць прафесіянальныя юрысты за гэтым хадзіць, я спадзяюся, што будзе вынік, хаця бы павесткі прыйдуць тым асобам, якія вінаваты, абвінавачваюцца ў здзяйсненні гэтых злачынстваў. Гэта немагчыма зрабіць на працягу аднаго дня, нават на працягу аднаго месяца. Гэта сапраўды даволі цяжкая праца, але яе трэба рабіць, каб атрымаць гэты вынік, каб стварыць гэтую пагрозу адказнасці і прывесці да гэтай адказ гэтых людзей. І, шаноўныя, хто мяне будзе слухаць, канешне, могуць крытыкаваць і сказаць, што вось, а калі будзе вынік. Я таксама хачу, каб ён быў учора. Вы думаеце, што мне даспадобы хадзіць і кожны раз кожнаму амбасадару, кожнаму міністру, намесніка міністра паўтараць адное і тое ж. Адное і тое ж, бо ў іх не хапае палітычнай волі. Значыцца, мы стварылі кабінет, значыцца, мы будзем казаць зараз грамчэй адным голасам па ўсіх прадстаўніка, мы будзем факты, які збірае байпол, акумуляваць з юрыстамі, якімі працуе народнае антыкрызіснае ўправленне, браць Кавалеўскага, я адказна за знешнюю палітыку, які займаецца ціскам знешнепалітычным, прасоўвае гэтае пытанне, усе разам аб'ядноўваючы, ну я спадзяюся, што трошкі мы хутчэй пачнем рухацца ў гэтым накірунку. Вось... Ну, хтось нехай прапануе мне іншы варіант. Ну, калі ласка, пішыце нават вось на каментуючы ў канале Радыя Свабода. Калі ласка, прапануйце іншы.
Калі будуць некія каментары, а мы заклікаем заўсёды да каментароў пад нашымі відэа, то мы перанакіруем прэс-службе спадара Павла гэтае пытанне, бо прапановы хутчэй. І я яшчэ маю пытанне наконт вось вашай заявы пра неабходнасць стварэння вызвольнага руху. Вы пра гэта казалі, дарэчы, мне ў інтэрв'ю, бадай, два месяцы таму, ну, перад канферэнцыяй у Вільні. Вы казалі пра неабходнасць стварэння такога пераходнага ўраду, ён створаны, і казалі пра
вызвольны... Яшчэ ў працэсе фарміравання.
Та менавіта. Да. Ну, але прынамсі пачалося.
Да.
А што тады з вызвольным рухам? Ці гэта пытанне ўвогуле неабходнасць гэтая адпала? Ці вы далей займаеце гэтым?
Не, ну першае, я думаю, мы казалі, што адзін з элементаў пры стварэнні нацыянальнага вызвольнага руху з'яўляецца таксама і кабінет. Мы ведаем, што ёсць героі Беларусі, якія змагаюцца сёння на Украіне, у палку Каліноўскага, у палку Пагоні, а таксама ў іншых адзінках вайсковых Украіны. Гэта таксама беларускія хлопцы і дзяўчаты, якія сёння ахвяруюць сваё жыццё, сваё здароўе дзеля таго, каб Украіна перамагла, але прамым тэкстам кажуць Лукашэнка, што наступны перыяд іх дзейнасці гэта будзе Беларусь. Гэта, калі хочаце, таксама адзін з элементаў нацыянальна-вызваленчага руха. Ёсць план перамога. Мы ведаем, як учора швед, так званы генеральны прокурор, ацэніў дзейнасць майго калегі па кабінету Александра Азарова і структуры Байпол, прызнаўшы іх тэрарыстычнай арганізацыяй. Гэта разумеюць, яны разумеюць усю гэтую пагрозу. Ёсць тыя пытанні, якія мы не можам публічна казаць, але над імі ідзе праца. І дзеля гэтага быў створаны кабінет, каб усе, хто займаецца гэтымі пытаннямі, аб'ядналіся і працавалі скаардынавана. І вось тады можна спадзявацца выніка. Але, канешне, ну, шаноўныя нашы родныя беларусы, вельмі важна зразумець, што гэта не будзе заўтра ці паслязаўтра. Мы пачалі рыхтавацца, мы сістэмна працуем, мы падрыхтуем гэтую сістэму і мы будзем гатовы да той сітуацыі, якая ад нас ўжо будзе залежыць ад нас, ці зможам яе скарыстаць ў інтарэсах беларусаў ці не.
Гэта апошняе пытанне. Як вы самі бачыце вось некі ідэальны вынік працы кабінету і максімальны вынік, калі гэты трыгер так званы, або сітуацыя ўзнікне? Ну, невядома, калі там Украіна, кажуць, пераможа, напрыклад, у вайне над Расіяй, хаця мы не ведаем, колькі это будзе працягвацца. Калі ўзнікне такая сітуацыя, што вот, для вас, што павінен зрабіць кабінет да гэтага часу?
Я скажу, што павінен выпрацаваць сістэму, якая структура, якія змогуць прыняць уладу ў Беларусі і не дапусціць анархіі, не дапусціць грамадзянскай вайны, не дапусціць сітуацыі, калі будзе супрацьстаянне, калі будзе створаны нацыянальны вызваленчы рух, калі будуць адпаведна працаваць план перамога, калі будуць іншыя структуры, аб'яднаныя па як бы пад адным ну, пад адным кіраўніцтвам фактычна скаардынавана працаваць на той вынік, на якой мы ўсе разам працуем, які верым, які ўсе марым. І вось скантраляваць гэту сітуацыю будзе галоўным. Пазней, гэта другаснае пытанне. Я не лічу, што трэба заўсёды толькі глядзець, што думаюць пра нас заходнія партнёры, прызнаюць ці не прызнаюць. Фактычна, яны пачалі ўжо камунікацыю з намі, ўжо ідуць сустрэчы, гэта ўжо вельмі важна. Значыць, адбываецца ўжо фактычнае прызнанне кабінета, аб'яднанага кабінета Беларусі. Але будзе наступаць і міжнародна-правое прызнанне. Так вось, калі будзе сітуацыя вырашальная, каго прызнае Захад, каго прызнаюць нашы партнёры, ці таго, хто паставіць, каго паставіць Крэмль, бо мы не выключаем такой сітуацыі, ці тыя рэваншысты, якія прыйдуць пасля Лукашэнкі, ці аб'яднаны кабінет дэмакратычных сіл у Беларусі. Я думаю, што большасць слухачоў нашых скажа, канешна, павінен быць аб'яднаны кабінет як орган транзітны, які забяспечыць правядзення новых дэмакратычных выбараў. І тады ён зайдзе ў бок. І нават калі палітычны лёс Павла Латушка будзе патрабаваць, што на гэтым ён павінен закончыцца, я гэтага не баюся. Галоўнае, я буду верыць, што адбудуцца дэмакратычныя выбары, будуць падлічаны галасы так, як яны сапраўды будуць аддадзены, і Беларусь пойдзе шляхам дэмакратыі. Калі я спатрэблюся ў гэты момант, значыць, я буду працаваць. Не, я гатовы ахвяраваць дзеля гэтага.
Дякую великі. Я закликаю наших глядачів сьогодні писати, до речі, у коментарях відказ на питання, яке господар Павел задав, чи підтримуєте ви, як переходний кабінет, був мене той структурою, яка у випадку певних переменів стала б таким ось переходним урадом у Білорусі, транзитним. А я нагадаю, що моїм гостем...
Це завчасно ви ставите питання. Дайте нам сформуватися, дайте нам напрацювати багаж.
Повинна бути громадська підтримка.
Так, да, вона важна, я так само звертаюся за підтримку, але все ж таки треба ще некоторий час, бо ми стараємося з нуля, починаємо працювати, щоб пізніше вже люди могли дати таку оцінку.
Поки господар Павел з колегами буде працювати, ви можете писати ваші відкази у нас у чаті під цим відео. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був Павел Латушко. Для вас в празі працював я, Дмитро Гуріневич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.